говорить Радіо Свобода.
«20.30 в Україні». В ефірі «Радіо Свобода» програма «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. В київській студії Ірина Біла. Хто кого? Кабмін – керівник Дніпропетровщини. Що криється за конфліктом?
Дії уряду – це просто спроба відволокти увагу від реального стану речей в економіці, в бюджетних промашках, які зробив уряд на початку року.
Сім'ї на додаток в Ужгороді. Гуртожиток продали разом з родинами.
Примусовим образом людей викидають на вулицю.
Старовинну Гуцульщину, Бойківщину і Покуття можна побачити відтепер в музеї «Просто неба» на Прикарпатті.
100 років або 200 років, як хата виглядала, так вона зберігається в природньому своєму середовищі.
Протистояння між головою уряду Юлією Тимошенко і керівниками окремих регіонів стає ще відвертішим. Звинувачення у поганій роботі на зниження інфляції з боку уряду і демонстративне ігнорування засідань Кабміну з боку очільників регіонів – конфлікт набирає обертів. Чи не найпильніше Юлія Тимошенко стежить за ситуацією на своїй малій батьківщині – Дніпропетровщині, якою наразі керує варяг – наш українець Віктор Бондар. Критика на його адресу лунає майже щодня. Що стоїть за цим конфліктом, дізнавалась дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Кілька проігнорованих викликів на килим до прем'єрки і дедалі жорсткіша критика уряду. Віктор Бондар вже не просто констатує. Зимові обіцянки Юлії Тимошенко землякам про перерозподіл державної скарбниці на користь Дніпропетровщини лишились невиконаними. Тепер ще й вдається до гострих заяв. Мовляв, економічний блок уряду мусить піти у відставку. Адже це саме він, а не керівники областей, винен в інфляції. Не шкодує наймолодший в Україні керманич регіону докорів і на адресу керівництва Кабміну. Каже, воно не дає коштів та ще й розсварює очільників областей між собою, протиставляючи показники їхньої роботи. Між тим, ті цифри сумнівні, вважає пан Бондар. В уряді щоразу лунають різні дані щодо зростання цін в регіонах. За версіями Держкомстату і Держкомцін. Віктор Бондар упевнений, прем'єрська команда до нього просто присікується, бо очолює він регіон, який б'ютівці воліли б бачити своїм. І прем'єрка, і перший віце-прем'єр – вихідці з Дніпропетровщини. Ще одне пояснення дій Кабміну – відволікти увагу, говорить Віктор Бондар.
Дії уряду – це просто спроба відволікти увагу від реального стану речей в економіці, в бюджетних промашках, які зробив уряд на початку року. Абсолютно некомпетентний економічний фінансовий блок уряду. Така ситуація, яка сьогодні створена в економіці, це я би називав економічний голодомор регіонів України.
Водночас прем'єр-міністр Юлія Тимошенко продовжує обурюватися пасивністю обласних керівників і каже, що уряд робить усе можливе, аби допомогти областям.
По цим 5 регіонам робота щодо антиінфляційних процедур, антиінфляційних заходів не ведеться. Чим уряд може ще допомогти цим регіонам для того, щоб вони почали цю роботу і робили для своїх громадян, які мешкають в цих областях, цю роботу успішно.
Як не дивно, але у протистоянні між керівником області і Кабміном місцеві синьо-білі на боці помаранчевого Бондаря. З ініціативи регіоналів міська та обласна ради майже водночас ухвалили відкриті звернення, де прем'єрці-землячці дісталося на горіхи за так і не надіслані до регіону мільярдні суми. Їх очікували на підготовку до Євро-2012. А втім, впевнені у міському осередку партії регіонів, конфлікт Бондар-Тимошенко більше схожий на банальне зведення рахунків між двома чиновниками і свідчить про фактичний старт передвиборчих президентських перегонів. Керівник фракції регіоналів у міській раді Олексій Тишкін переконаний.
Пані Юлія немає іншої справи, окрім підготовки до президентських виборів. Один регіон є десятки років донорів, а інші регіони є десятки років реципієнтом. Це не є переконання саме пана Бондара, це є позиція Дніпропетровщини. І в такому ракурсі можна казати про підтримку.
На тому, що з конфліктом між керівниками регіонів та Юлією Тимошенко стирчать вуха передвиборчої кампанії, сходяться експерти. А втім, як переконаний провідний фахівець столичного центру Разумкова, у цій ситуації у Віктора Бондаря та його колег немає іншого виходу, як піти на поступки.
Ситуація абсолютно нормальна, тому що все-таки, хоча ви приймете обличчя президентом, але вони входять в систему виконавчої влади, тобто підпорядковуються також і прем'єр-міністром. І я думаю, що доцільніше було б, щоб губернатори таки прибули і щоб, думати, публічно, відкрито все було висловлено.
Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Четвертий рік поспіль 52 мешканця одного з ужгородських гуртожитків оббивають пороги різних судових інстанцій та правоохоронних органів. Вони намагаються відстояти свої права на житло, яке в 2004 році продали за аукціону, навіть не попередивши про це мешканців. Не отримавши ніде допомоги, люди вирішили пікетувати. З ними зустрічалася ужгородська кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
27 років у гуртожитку на проспекті Свободи в Ужгороді прожила Наталя Малош. Помешкання у будинку жінка отримала від заводу, на якому працювала. У цих тісних кімнатках виросли троє її дітей. Зараз усім їм доведеться йти на вулицю. Як з'ясувалося, 4 роки тому житло жінки разом з нею та її родиною продали на аукціоні. Тоді про це ніхто з мешканців не знав. Якби знали, кажуть, самі зібрали б на гуртожиток гроші. Будівлю ж продали за смішною на той час ціною 200 тисяч гривень. У 2004-му в Ужгороді за такі гроші можна було придбати хіба що двокімнатну хрущовку. Такі дії чиновників пані Наталя разом з іншими постраждалими і оскаржує в суді. Після чергового засідання звертається до прокуратури міста Ужгорода з проханням вкотре стати на її захист. Наталя сподівається, змінилася влада, може зміниться і ставлення до людей.
Примусовим образом людей викидають на вулицю. Там була піднята кримінальна справа, її заморозили, все зам'яли. Судові поклики в нас тепер йдуть. Чому людям не дають викупити? Ніхто нічого не захищає права людей. Тепер нам виходить так, з дітьми йти на вулицю.
У всіх своїх бідах люди звинувачують нову власницю гуртожитку, приватного підприємця з Ужгорода Наталю Бігнець. Щоправда, жінка апелює до людей. Вона каже, придбала будівлю з аукціону і її запевняли, у ній ніхто не живе.
Я жертва цієї ситуації. Кинулася на об'яву, яка об'явила аукціон продажі даного приміщення. Я не знала цієї ситуації, що там є така ситуація, що там є живі люди, які не відселені. Мені сказали, що там є повністю чисте приміщення, без нікого. Я пішла на аукціон, виграла аукціон, заплатила за нього гроші і я стала власником. Я проклинаю за все на світі, що я стала власником даної будівлі.
Наталя Бігунець розповідає, продала вже гуртожиток львівській фірмі, аби позбутися мороки. Однак люди запевненням власниці не вірять. Вони звернулися за допомогою до правозахисної громадської організації «Карпатська варта», бо вже не мають грошей на оплату послуг приватного адвоката. Пообіцяв стати на захисті інтересів людей і заступник прокурора міста Ужгорода Андрій Малинич.
Дайте нам трошки часу розібратися в цій ситуації. Якщо була порушена кримінальна справа, ми її витребуємо. Перевіримо законність прийнятого рішення, вивчимо всі матеріали, які на нинішній день існують, всі судові рішення, і знайдемо можливість допомогти людям, якщо є така можливість.
Попри запевнення прокуратури, жителі гуртожитку вирішили діяти ще й на свій власний розсуд. Учора вони розбили наметове містечко перед будівлею Ужгородської митниці, у якій працює чоловік власниці їхнього гуртожитку. Люди переконують, усе майно ця родина купує завдяки високим зв'язкам посадовця митниці. Наметове ж містечко обіцяють не згортати, поки прокуратура не відновить розгляд кримінальної справи, яку вже свого часу порушували за фактом купівлі-продажу гуртожитку, але закрили через відсутність доказової бази. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Діти емігрантів про себе написали у віршах, новелах, оповіданнях, казках, а ще в малюнках. 156 школярів з України, Португалії, Іспанії, Італії, Росії, Болгарії взяли участь у творчому конкурсі. Дитячий біль і переживання за мамою чи татом, які вимушено перебувають на заробітках, вразив львівську кореспондентку Радіо Свобода Галину Терещук.
Дівчинка, чия мама на заробітках уже кілька років намалювала плакат, на якому зобразила глобус. На ньому себе в українському строї, а через увесь малюнок поставила знак питання. У неї немає відповіді, чи її родина буде колись разом в Україні. Мені нічого не потрібно, ні подарунків, ні солодощів. Я хочу лише маму і тата. Я почуваюся сиротою і нікому не потрібною. Це лейтмотив усіх написаних дітьми віршів, оповідань, казок. Діти за допомогою слова і фарб щиро і просто виклали свій біль покинутого серця. 14-річна Іринка подала на конкурс вірш. Її мама повернулася з заробітків, а батько, як висловилася дитина, забрала у них чужина. І він уже не зі своєю родиною.
Більшість своїх творів викладаю в своїх віршах. А надихнуло мене це, певне, своє власне переживання і враження від того, що мене оточує навколо, від баченого у пресі, від прослуханого по телебаченні. Вони самі українці, вони повинні жити, працювати на Україні, тому що це їхня батьківщина. Я розумію, що, можливо, на Україні не подані ті всі умови для доброякісної праці, для повної оплати тої праці. Проте, все-таки, треба намагатися створити ті самі умови, тому що якщо ми самих не створимо, нам їх ніхто і не створить.
12-річний Євген на конкурс «Діти емігрантів про себе» подав оповідання. Він описав свої переживання, що залишився без мами. Вона 4 роки працює в Італії. Хлопчик, коли згадував під час інтерв'ю свою маму, у його очах були сльози.
Я про себе як оповідання, як розповідь про маму, про себе, що вона поїхала в Італію, про емоції, про почуття. Мені хотілося якось розказати про все те, що в мене було на душі. Ну, це початки були як переживання, і плач, як сказати, погано так.
Якби ти був керівником держави, що би ти зробив, щоб повернулися люди, матері в Україну?
Ну, я думаю, що я би, може, зробив би якусь роботу або заробітну плату більшу, може, якось щось би таке зробив, що можна більше тут роботи було, не так, що ходили люди без роботи, а більше було, відкрив би якісь другі, наприклад, там заводи, щоб було для віта було багато. Щоб наші мами не були за кордоном, щоб не заробляли там, а щоб могли зробити в своїй країні.
Діти трудових мігрантів за роки прожиті без батьків в Україні отримали статус «соціальні сироти». За різними підрахунками, без батьківського піклування залишилося від 7 до 9 мільйонів маленьких українців. Лише 6% заробітчан, за даними соціологів, не мають дітей. Медики наголошують про те, що особливо потрібна материнська любов і увага дітям у підлітковому віці, коли вони шукають самовираження. Емоційні переживання мають негативний вплив на здоров'я дитини, можуть залишити психологічну травму на усе життя. За даними лікарів, в Україні серед дітей у 15-17-річному віці, які позбавлені батьківської любові, зростає кількість самогубств. Усе частіше вони стають залежні від наркотиків та алкоголю. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Панорама Свободи».
В стародавніх хатах сволок під стелею слугував записничком. На гуцульському весіллі молоду саджали не на подушку, а на діжу для тіста, щоб плідною була. Про це та ще багато чого іншого з історії гірських і низинних регіонів Прикарпаття можна відтепер дізнатися в музеї «Просто неба» у Крилосі. Нещодавно побувала там івано-франківська кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Реальні сотні кілометрів між цими етнографічними регіонами спресовані до сотень чи навіть десятків метрів на території 4,5 гектари. Та цього не помічаєш поміж високих смерек, кленів. Молодший науковий співробітник музею Роман Ковальський пригадує, як 2 роки тому приїжджали чехи з Європейської асоціації музеїв на свіжому повітрі.
Дуже сподобався їм наш музей саме через це, що немає бруківок, ламп, інакше це би парк нагадував. 100 років або 200 років, як хата виглядала, так воно зберігається в природньому цьому середовищі.
Задумувався музей на початку 80-х років минулого століття і планувалось до 40 об'єктів з усіх районів області. Наразі є 9, 6 з них експонуються. Покутська хата під стріхою, гуцульська хата, зроблена без жодного цвяха, бойківська з кімнатою для навчання і, пам'ятаєте, у Франка, ослячою партою, опільська, де зібрана велика колекція вишивок, оління, стодола. Особливо цінна пам'ятка – гуцульська хата Гражда, збудована у 1998 році, розповідає Роман Ковальський.
Це своєрідна фортеця, яка оберігала все своє господарство від хижого звіра, якого в Карпатах було досить багато. Кровом йшли притули, в зимовий період часу тримали овець або корів. І таким чином вони обігрівали самі стіна житла. Вікна робили надзвичайно малі. Після смерті Марії Терезії австрійської імператриці скасували податок на вікна.
Під житло шукали найкращі місця. Там, де водяться червоні мурахи, чи де худоба лягає відпочивати, вважали в давнину позитивна енергетика. Такі екскурсії музеєм під відкритим небом не лише пізнавані, коли дехто робить для себе відкриття, що гердани – то прикраси з бісеру, а гражда – то помешкання, а й ностальгічні, кажуть Людмила Чишина з Хмельницького і Надія Космірак з Надвірної, уродженка Полтавщини.
Дуже пам'ятаю, як на кутю я товкла цю пшеницю стубі.
А мене дуже олійниця вразила. Коли німці наступали, закопали 3 трактори і закопали олійницю.
Після того, як музей став підрозділом заповідника давній галузі, фінансування йде з державного бюджету, та на все коштів не вистачає. Приміром, щоб покрити хату за старими технологіями, потрібно 28-30 тисяч гривень. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Це був останній матеріал сьогоднішній програмі «Панорама Свободи». З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося завтра о цій же порі. Щасти вам і лишайтеся з Радіо Свобода.